Šodien Saeimas stratēģiskās komunikācijas apakškomisijas sēdē vairākas valsts institūcijas dalījās ar novērojumiem dezinformācijas izplatībā pandēmijas laikā un sprieda par risinājumiem tās mazināšanai. Valsts kancelēs stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments monitorē informācijas telpu. Departamenta vadītāja Daiga Holma stāsta par dažādiem naratīviem, ko izplata dezinformācijas kanāli. Daudzus no tiem joprojām ļoti bieži redzam sociālajos medijos.
Ka vīrus nav tik lipīgs un bīstams, ka Latvijas ierobežojumi pārāk stingri, homeopātija un citas zinātniski pierādītas metodas var palīdzēt ar Covid krīzi un tā tālāk. Tie vēstījumi, kas bija mazāk populāri, bija, ka bija pandēmijas un ārkārtējās situācijas mērķis ir gūt kontroli par cilvēkiem, izmantojot 5G, vakcīnas un čipus.
Daiga Holma uzsver, ka augstāk minētie vēstījumi publiskajā telpā pārāk tālu nerezonē. Turklāt arvien vairāk varot vērot, ka iedzīvotāji cītīgi meklē informāciju par būtisko un spēj izvērtēt, kas ir paties. Neskatoties uz to, valdības komunikācijai ir jābūt argumentētai un daudz spēcīgākai, lai šādus vēstījumus atspēkotu, stāsta Holma. Savukārt NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts stāsta, ka uz citu valstu fona Latvija dezinformācijas izplatības apjomā izskatās diezgan labi.
Pamatā ir trīs veidi aktieri, jeb spēlētāji, kas šo informāciju izplata. Tātad vienkārši cilvēki, kas attiecīgi emocionāli vai citu iemeslu dēļ izplata šādu informāciju. Nu, mēs neko nevaram, teiksim, neaizliegt, neko teikt. Tad ir spēlētāji, kas izmanto šo savu interešu dēļ, vai tās ir konspirācija teorija grupas, varētu būt finansiāli ieguvumi, varētu būt kaut kādu savu tīklu palielināšanu. Un visbeidzot ir valstu spēlētāji, kas šo izmanto jau valsts nolūkā.
Kā visaktīvākās valstis NATO pārstāvis min Krieviju, Ķīnu un sākumā arī Irānu. Dezinformācijas kampaņas tika vērstas arī pret NATO, tomēr Baltijas valstīs tās neesot izdevušās, stāsta Sārts. Pie dezinformācijas ierobežošanas strādā arī iekšlietu ministrija. Nesen valsts policija esot norādījusi, ka ir nepieciešams efektīvs rīks, ar kuru sociālo tīklu, interneta un televīzijas uzturētāji varētu dzēst viltus ziņas, jo komersanti pēc policijas lūguma nevienmēr to dara. Turpina ministrijas parlamentārā sekretāra Signe Bola.
Tādēļ ir arī jau izdomāti veidi, kā mēs to ceļu varētu saīsināt, kā piemēram izdarīt grozījumus attiecīgi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, tai pašā laikā elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kā arī veikt izvērtējumu jaunu regulējumu izstrādē, lai iekļautu interneta vietnes, kuras nav pakļautas abu iepriekš minēto likumu regulējumam. Tā arī ir nepieciešams tomēr veikt izvērtējumu arī par jaunas normas iekļaušanu krimināla likumā, kura paredzētu atbildību un būtu vērsta uz apzinātu nepatiesu maldinošu vai sagrozītas informācijas izplatīšanas aizliegumu.
Šobrīd šādos gadījumos piemēro krimināla likuma pantu par huligānismu, rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu. Ministrija atzīst, ka ir nepieciešams skaidri definēt, ko nozīmē dezinformācija un kas definēs nepatieso ziņu lapas. Darbs pie šie jautājumi vēl turpinās, vēlāk tas nonāks izvērtēšanai Saeimā. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.